Yep.
Halo, selamat petang. Boleh saya cakap dengan Cik Damia Haris bin Muhammad Amin Syarif? Saya daripada Interior Razbaik, kedai motor. Saya nak buat pengesahan maklumat rujukan bagi Cik Muhammad, Cik Damia Hakim bin Muhammad Amin Syarif.
Oh, boleh, boleh.
Okey. Boleh saya tahu tak apa hubungan Cik dengan Cik Damia Hakim?
Abang ni, saya abang ni.
Abang. Okey. Alamat tempat tinggal Cik sekarang di B-23A-16 Residensi M Luna 888 Jalan Lingkaran Tengah 2 Kepong 5210 Kuala Lumpur. Baik, kita saja untuk pesan maklumat rujukan. Terima kasih.
Okey.